Es esmu sveicināts radījumā Melns uz Balti, kā jau katru reizi, kad šo skaties vai klausies, mēs tev sveicinām no Valsts kancelejas inovāciju laboratorijas. Un šajā reizē mēs parunāsim par dezinformāciju, kas saistīta ar klimata jautājumiem. Godīgi sakot, arī pati gribu dzirdēt vairāk no mūsu viešņas un no Montas par šo tematu, jo gatavojoties šim raidījumam un nākot uz šajieni, es aizdomājos par to, kurā brīdī no klimata pārmaiņas ir īstas. Mēs nonācām līdz tam, ka tās nav īstas, vai ar to var izdomāt kaut ko, lai noliektu visādus ekspertus un zinātniekus, kur runā par to, ka vide tiek ietekmēta mūsu rīcības rezultātā. Kā jau minēju, Monti ir šeit.
Sveiki.
Valsts kancelejas Stratkoms un Montax Security. Un viesos mums ir arī Laura Treimana, organizācijas Zero Waste Latvija dibinātāja un vidē piemērotāka dzīvesveida un saimniekošanas vēstnese. Sveika.
Sveiki.
Monti, vai tu vēlēs sākt ar aktualitātēm, jo, kā zināms, arī tās mums ir iekrājušās un šoreiz speciāli izlaidums tās būs tieši par klimata jautājumiem.
Jā, nu es varētu sākt ar pirmo rakstu, kas ir Toma Briča raksts, vai sniegotā ziema atceļ klimata pārmaiņas. Bieži vien arī mēs savā monitoringā redzam, ka cilvēki atspēko klimata krīze, sakot, ka hei, ārā pa logu sniegs, klimata krīze nav īsta. Un to arī akcentēja Tomas Bričs vēl nesen šajā rakstā, sakot, ka laikapstākļi un sniegošs sniegs pa logu uzreiz nenozīmē klimata pārmaiņas, un klimata pārmaiņas nenozīmē sniegošs sniegs pa logu. Varbūt, lai nedaudz iedarbinātu šo sarunu, es, Laura, tev gribētu arī pajautāt, ar ko atšķirās šie divi jēdzieni? Klimata pārmaiņas, laikapstākļi, vai tas ir viens un tas pats, un vai tas vienmēr ir viens un tas pats?
Klimata pārmaiņas ir ilgtermiņa process, savukārt laikapstākļi ir tajā brīdī, kas tek snieg vai līst no gaisa. Laikapstākļi, protams, tiek ietekmēti no klimata pārmaiņām, taču tur nevar vilkt nekādas korelācijas starp klimata pārmaiņām un laikapstākļiem. Attiecībā uz Toma Briča rakstu, ko es arī lasīju, uzreiz iegāju Twitterī un uzaicināju Bomu trici uz kafiju, taču viņš man neatbildēja, par ko man ir žēl. Jo tas raksts patiešām, lai gan nevarētu teikt, ka ir ļoti pretstatā ar to, ko saka zinātnes atziņas, taču tomēr tur velkot ārā konkrētus faktus un teikumus, var tomēr pateikt, ka šī interpretācija nav korekta. Un tieši tas pats ir arī fakts vai viņaprāt fakts par to, ka ja ārā ar sniegs ar klimata pārmaiņas ir pārspīlēts vai neeksistē, un tā nebūtu nav, jo klimata pārmaiņas, jau pašā sākumā minēju, ir ilgtermiņu process. Un tas, kas šobrīd ārā ir sniegs, nenozīmē, ka klimata pārmaiņas neeksistē, jo mēs skatāmies uz ilgāku laika periodu, posmu, kā ir mainījušās temperatūras. Un pat, ja ārā ir sniegs, iespējams, paskatoties dziļāk, un ja mēs paskatāmies tieši zinātnē, tad tur arī redzam, ka iepriekšējās nedēļas augstumi ir bijuši abnormāli. Attiecīgi, abnormalitāte nozīmē to, ka tā vidējā gaisa temperatūra ir bijusi augstāka nekā parasti mēdz būt šajā laika posmā. Un tādēļ visas atbildes slēpjas zinātnē un, protams, ir viegli paņemt un izraut no konteksta un balstīties savā pieredzē, bet tas jau ir jautājums par loģikas kļūdām.
Tom, kafija tev gaida.
Un jā, tad ieskatējot arī, ko tu tikko teici, ka novembris ir bijis īpaši abnormāli augsts, tad varam arī ieskicēt nākamo aktualitāti, kas bieži vien mijas ar dezinformāciju, ka 2023. Gads būs karstākais gads, kāds ir reģistrēts. Un novembris kļuva par 6. Mēnesi pēc kārtas, kad ir pārspēti temperatūras rekordi. Un bieži vien to arī redzam dezinformācijā, ka ārā ir augsts, bet novembris it kā ir siltākais mēnesis, kāds ir bijis. Tad
šeit ir runa nevis par mēnesi kā tādu, bet par gadu kopumā. Un tā tendence ilgtermiņā atkal uzsvēršu ir tāda, ka ar katru gadu ir arvien lielāka iespēja, ka mēs pārsniegsim karstuma rekordu. Un ar karstuma rekordu es domāju to, ka vidējā globālā gaisa temperatūra ir augstāka nekā iepriekšējos gados. Un attiecīgi šis gads ir tieši tas pats. It īpaši saistībā ar El Niño efektu, kas izplatās globāli un ietekmē vēl vairāk šīs globālās temperatūras. Bet neskatoties uz to, tā tendence ir, ka ar katru desmit gadu kļūst arvien karstāka. Un attiecīgi tad mums ir jādomā par to, kā mēs varam šo ietekmi mazināt, lai galu galā, es nevēlos biedēt, bet lai galu galā nebūtu tā, ka būs pasaules daļas, kuras vienkārši nebūs apdzīvojamas.
Mm-hmm. Okay. Vai tomēr nav tā, ka šobrīd jau ir daļas, kurās cilvēki nevar uzturēties?
Tā ir, jā, tā ir. Un arī tiek prognozēts, ka līdz gadsimta beigām būs miljardiem cilvēku, kuri būs spiesti pārvietoties tikai tādēļ, ka viņu dzimtajās zemēs būs klimata pārmaiņas jau tādā apmērā, ka viņi nespēs tur pietiekami nodrošināt sevi ar ūdeni, ar pārtiku, ar visu pirmo nepieciešamību. Un tie skaitļi ir tiešām mērām miljonos. Un iedomājamies, visi šie cilvēki, kas meklēs patvērumu, protams, vietās, kas ir vēsāks un dzīvošanai piemērotāks, un tai skaitā arī Latvija. Un es brīnos, kādēļ arī, piemēram, nacionālistiskās partijas nedomā, neuzskata klimata pārmaiņas par tādu būtisku risku, ņemot vērā, ka viņa tā ideoloģija ir balstīta uz migrācijas ierobežošanu.
Jā, un tad es, kā tu jau pati iezīmēji, ka trešā aktualitāte ir mūsu veselības ministra Hosam Abu Meri teiktais, ka klimata pārmaiņas galvenokārt ietekmē un ietekmēs arī neaizsargātās grupas, kas ir cilvēki ar invaliditāti, mazi bērni, veci cilvēki, cilvēki ar hroniskām slimībām un, protams, cilvēki ar zemiem ienākumiem un klimata krīze noteikti paspilgtinās un padarīs vēl asāku reakciju migrācijā. Un jā, kā tu teici, jā, to mēs, diemžēl, pašlaik sagaidām.
Un mēs iespējams arī neapzināmies, kā tas būs, jo tas vēl nav noticis un arī par tiem pašiem Dienvidiem ļoti daudzās zemēs, piemēram, Indijā ir lasīts arī, ka ir tā temperatūra 40 grādi plusā, un tu vienkārši mēģini izdzīvot un pārvākties kaut kur, kur ir vēsāks. Turpinot tālāk, arī redzījums sākumā es teicu to, ka sākotnēji vismaz man bija priekšstats, ka gadus atpakaļ, kad sāka pievērst uzmanību klimata pārmaiņām, cilvēki ieklausījās. Viņi domā par to, nu mēs varam darīt, kā mēs varam darīt labāk, kā mēs varam novērst. Tomēr pēdējos gados ir jūtams, ka kaut kas ir nedaudz pagriezies un ir sāks izplatīties informācija, kas īsti nav patiesa, vai tā būtu dezinformācija vai misinformācija, kuram ir izdevīgi izplatīt, kuram un kāpēc ir izdevīgi izplatīt dezinformāciju par klimata pārmaiņām?
Es tieši gribēju uzdot tādu retorisku jautājumu, ka kam jūsuprāt ir izdevīgi? Un manuprāt, to spēlētāju ir ļoti daudz, kuriem nav izdevīgas nec klimata pārmaiņas, nec arī kaut kādu pielāgošanos mazināšanas pasākumi. Tāds varbūt aktuālākais piemērs ir COP, jeb pušu konference tieši klimata pārmaiņu jomā, kas šobrīd notiek pēdējo dienu. Un šajā konferencē, kura ir veltīta tikai un vienīgi tam, lai sanāktu kopā valstu līderi un vienotos par arvien ambiciozākām apņemšanām, lai mazinātu klimata pārmaiņas, šis ir rekordgads, kad arī fosīlo kurināmo industriju pārstāvju ir visvairāk. Un tas par kaut ko liecina. Un ne tikai biznesa intereses, ne tikai lobijas, bet arī, protams, politiskas intereses, ņemot vērā arī kopējo tendenci gan no kaimiņu valstīm nelāgajām, gan kopumā Eiropā populisms, dezinformācija un, protams, kam tas ir izdevīgi. Nu, mūsu kaimiņam lielajam, nesmukajam, un, protams, arī tām partijām, kuras vēlas tādā veidā izmantot šo klimata pārmaiņu noliekšanas ideoloģiju savā labā un piesaistīt vēlētājus, kuri domā līdzīgi. Un tie būtu tādi divi spilgtākie piemēri.
Kur tomēr ir šī izdevība, izdevīgums kādam vēlētājam, tādam cilvēkam, kas varbūt nav saistīts ar kādu no šiem biznesiem vai ar uzņēmējiem? Kāpēc viņam ir izdevīgi neticēt klimata pārmaiņām? Bet tas palīdz saglabāt iekšējo mieru, kā nekas neplūdīs, nekas nemainīsies, nekas nedegs, dzīvosim kā dzīvojām, vai varbūt tā ir kaut kādā mērā vienaldzība?
Jā, nu, klimata pārmaiņa noliekšana var iedalīt tādās divās lielās kategorijās. Pirmā no tām ir tas cietais noliegums, respektīvi, kas ir saistīts gan ar dezinformācijas izplatību, ticēšanas, azvērstības teorijām, bet ne tikai. Tas ir arī jautājums par to, kādā kultūrā mēs dzīvojam, kas ir pieņemami mūsu sabiedrībā. Tas ir arī jautājums par to, patiesībā, kāds ir mans sociālais stāvoklis, vecums, ienākumu līmenis un izglītības līmenis, tai skaitā, vai un cik ļoti es salīdzinu sevi ar citiem, un ir vēl ļoti daudz dažādi aspekti, kas jāņem vērā to, vai cilvēks ir tendēts pieņemt vai tieši pretēji noliek klimata pārmaiņas. Un šie aspekti, protams, mēs satiekot cilvēku, kurš varbūt netik labi izsakās par vispār pieņemtu zinātnes faktu, kā klimata pārmaiņas, kas mūsdienās ir cilvēku izraisīts, varbūt mēs satiekot šo cilvēku, nevaram domāt par to, kas ir tas pamats tieši, kādēļ viņš tā domā, vai ne, bet ja mēs paskatāmies tā globāli, arī man ir paņemta tāda statistika par Latviju, tieši ļoti aktuāls pētījums, kas vēl kopsavilkums nav iznācis, bet Rīgas Stradiņu universitāte šobrīd strādā pie klimata pārmaiņu politisko narratīvu analīzes un sabiedrības vispār tādas izpratnes analīzes, ko sabiedrība domā par klimata pārmaiņām. Un tad es vēlējos izcelt to, ka klimata pārmaiņas Latvijā 21. Gadā par nopietnu problēmu pasaulē uzskatīja 6,3%, 23. Gadā 10,5%, kas tā kā liekas pozitīvi vai ne, ka pieaug. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies tālāk, kas jūsuprāt ir pašreizējo klimata pārmaiņu cēlonis, tad numur viens ir tas, ka klimata pārmaiņas izraisa gan dabas procesu, gan cilvēku rīcību, kas pēc būtības ir pareizi vai ne, bet kādēļ pirmajā vietā nebija apgalvojums par to, ka mūsdienu klimata pārmaiņas tomēr cilvēku izraisīts, ko zinātne ir pierādījusi. Ok, un vēl viens tāds interesants fakts, ko es vēlējos uzsvērt, ir par uztveri saistībā ar klimata pārmaiņām. Un tad te bija jānovērtē, cik jūsuprāt nopietna klimata pārmaiņa problēma ir pasaulē, Latvijā, jums un jūsu ģimenei. Un kā jums šķiet, kas bija numur viens no šīm visām trim kategorijām?
Vai mēs gribam atbildēt?
Labi, pateikšu priekšā, ka, lai gan liktos, ka klimata pārmaiņas tomēr ir kaut kas tāds, kas ietekmē mūs jau tagad, tad man un manai ģimenei Latvijas sabiedrība atzīmē, ka tas tā kā ir vismazākā problēma. Ka vislielākā problēma tā ir globāla pasaulē, tad Latvijai, arī bet krietni zemāk, un tikai tad man un manai ģimenei. Un arī paskatoties pa gadiem, kā izmainījies no 21. līdz 23. Gadam, tad ir tā tendence šim rādītājiem samazināties, respektīvi, ja mēs salīdzinām, saliekam kopā par to, kā vai es uzskatu, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma, tad šis rādītājs pieaug, taču, ja mēs paskatāmies dziļāk un paanalizējam, cik, manuprāt, tā ir nopietna problēma gan pasaulē, gan Latvijā, gan manai ģimenei, tad šī tendence atkal samazinās. Kas ir tāds, wow, kādēļ? Kādēļ vai ne? Un tieši, manuprāt, šis pētījums ir ļoti labs tāds instruments, kādēļ, kas analizē, kādēļ Latvijas sabiedrība ir diezgan skeptiski noskaņota pret klimata jautājumiem un vidas jautājumiem kopumā. Un tad tur mēs varam iet tālāk dažādos hipotēzēs un secinājumos, kāda varētu būt iemesla tam.
Jā, mēs arī mūsu darbā bieži vien redzam, ka vislabāk tautās izplatās šī informācija un aktualitātes tieši par tēmām, kas skar mūsu pašus. Un tad vai nav tā, ka mēs savā ziņā esam diezgan vēl neskarti klimata krīzē, un tāpēc mums šķiet, ka mūsu ģimenes un mūsu pašus tas īsti neskar?
Viennozīmīgi, noteikti, ja mēs atkal, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm, piemēram, globālajos dienvidos, tad, protams, ietekmes, kas ir novērojamas Latvijā, nav salīdzinājumas ar tām ietekmēm, kas ir novērojamas citur pasaulē. Bet, ja mēs paskatāmies tomēr tik un tā vēsturiski, kādas ietekmes ir bijušas un kā tās, kāda ir to trajektorija un dinamika laika gaitā, tad tik un tā mēs varam novērot, ka tās gan sociālās, gan vidiskās, gan ekonomiskās izmaksas tomēr katru gadu arvien pieaug. Un tas pats attiecas arī, piemēram, par tiem sociālajiem jautājumiem, ko jūs jau pieminējāt saistībā ar sirds un asinsvadu slimniekiem. Šādu slimnieku daudzums ar katru gadu pieaug, respektīvi to cilvēks, kas tiek uzņemti slimnīcās tieši pie karstām temperatūrām ārā. Un tas pieaug. Un tā ir uzreiz tā ietekme uz manu veselību. Tas pats arī inflācija. Klimata pārmaiņas ļoti lielā mērā ietekmē inflāciju. Pārtika, ne tikai energoresursi un daudz citas ikdienā izmantojums preces tiek ietekmēts no klimata pārmaiņām un arī citām krīzēm, kas būtu arī bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Un to mēs neredzam. To mēs neredzam, jo mēs neliekam kopā, ka iemesls tam varētu būt klimata pārmaiņas. Un to neredz arī Latvijas mēdī. Es daudz cepjos par to, ka mums ir dažādi mēdī, kas raksta par klimata pārmaiņām, bet nereti tie ir paņemti tur copy-paste un bez kaut kāda konteksta un viedokļa atspoguļojuma, ko tas nu, kā patiesībā reāli arī nozīmē.
Un man šķiet, ka ja mēdījis paņem rakstu, kas ir rakstīts, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu mēdījā, un to pārtulko, mēs nespējam tam angļu valodā būt relates, tā kā mēs nespējam to lasot, izjust, ka tas varētu būt par mums. No jums abām, gan es gribētu dzirdēt, kādai ir svarīgi mazināt dezinformāciju par klimata pārmaiņām, vai tas ir lai laicīgi sev pasargāt vai, kā mēdz teikt, atstāt vismaz kaut ko nākamajām paudzēm?
Nu, tieši tā tas arī ir. Būtībā es vienmēr esmu uzskatījusi, ka kādēļ es vispār pati esmu pievērsusies klimata jautājumiem. Ne jau tādēļ, ka man tie šausmīgi interesē, jā, bet es to uzskatu par pašu izdzīvošanas instinktu un jautājumu. Jo es apzinos, es esmu lasījis zinātnisko literatūru, es zinu, kādas ir nākotnes projekcijas, un es apzinos, kas mani sagaida. Un tādēļ es kaut vai minimāli cenšos sniegt savu artavu tamdēļ, lai mūsu planēta joprojām būtu apdzīvojama arī desmitiem tūkstošu gadu pēc manis.
Jā, un es atkal esmu tas cilvēks, kas nav kā Laura, es neesmu klimata krīzes eksperta, un es tad varu dalīties tajā savā uztverē un tajā, ka tiešām mums ir ļoti daudz ļoti maz informācijas latviešu valodā tieši par klimata krīzi un jā, gribētos, lai mēdī par to arvien vairāk runā un tieši iesaista šos zinātniekus, tieši iesaista pētniekus, iesaista vidas aktīvistus, iesaista viedokļu līderus, jo šī ir tā platforma, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Šis ir tas veids, kā mēs uztveram informāciju. Mēs uztveram informāciju no viedokļu līderiem un uztveram informāciju no plašsaziņu līdzekļiem, ir sevišķi digitālajā vidē, un tam noteikti būtu jāpievērš vairāk uzmanību, jo galu galā, jā, kāpēc ir jācīnās pret šo dezinformāciju, lai novērstu šī negatīvā sakas, ko klimata krīze izdarīs un jau dara. Un jā, es domāju, ka tu pareizi, Laura, teici, ka tam būtu jābūt izdzīvošanas instinktam. Un jā.
Jā, nu, problēma vien ir tajā, ka cilvēka dabā ir domāt īstermiņā, nevis ilgtermiņā. Un klimata pārmaiņas ir kaut kas tāds netaustāms. Mēs neredzam to kā tāds atkritumus zemē, kurus savācam un par to aizmirstam. Bet klimata pārmaiņas ir nu, tāds netverams. Un, protams, ka cilvēka pirmais instinkts ir nu, neuztvert to kā tādu patiesību varbūt, vai ne. Bet, un šeit es vēlējos atkal vēl pieminēt par tiem mēdījiem, ka arī RSU ir izpētījuši par to, kādi vēstījumi uzrunātu Latvijas iedzīvotājs klimata pārmaiņu sakarā. Un man tas bija tāds nu, neliels šoks, jo man personīgi likās, ka tas varbūt veiksmīgākais narratīvs, kā runāt par klimata pārmaiņām, ir skaidrot pirmkārt, kas tas vispār ir, kādas ir tās reālās ietekmes, arī uz Latviju, arī uz Eiropu un pasauli, protams. Bet paskatoties rezultātus, kur grēko arī gan vidas organizācijas, gan mēdī kopumā, ir, ka cilvēkiem interesē tieši tāds gādīgs un pragmatisks vēstījums, respektīvi, kas ir tas, ko es savā ikdienā varu darīt, tās visas mazās lietiņas tur, nezinu, sākot no mobilitātes, beidzot ar to, kādu pārtiku liek uz savu šķīvi. Un, manuprāt, tai lokalizācijas pakāpei ir tīpaši Latvijā, Latvijai kā ļoti tādai provinciālai valstī būtu jāņem vērā, runājot ne tikai par klimata jautājumiem, bet arī daudziem citiem jautājumiem. Un, manuprāt, šis ir ļoti, ļoti jāņem vērā, runājot arī ikdienā ar saviem tuviniekiem, ar draugiem, paziņām par klimata pārmaiņām, lai tas nepaliktu kaut kur nesaprotamā mākoņu līmenī, bet tiešām atspoguļotos tādā reālā rīcībā un to cilvēku pārvirzītu no tāda soft, jeb mīkstā noliedzēju uz tādu reālo darītāju. Un ka šis cilvēks saprot, ka jā, es varu kaut ko ietekmēt, kaut kādus procesus vai kaut vai savā ikdienā viena valstī, bet nu, es varu un man ir ietekme.
Paldies tev par izklāstu un paldies par tām atbildēm līdz šim. Mēs atgriezīsimies pie kaut kā tāda, kas laiku plaikam notiek Mantas Baltu. Mantas, tev lūkšu, lai tu pastāstu par to, kāda ir valsts kanclējas stratkom novērotie dezinformācijas narratīvi par klimata pārmaiņām.
Jā.
Precīzāk, klimata krīzi.
Klimata krīzi, jā. Sākšu ar pašu vienkāršāko un pašu izplatītāko, kas ir klimata pārmaiņu noliekšana. Ja klimata krīze nepastāv vai tā ir mākslīgi uzpūsta problēma, kuras patiesībā nepastāv. Vēl ļoti izplatīts temats ir elektrisko transporta līdzekļu diskreditēšana, jeb tiek atjaunots, ka šie elektroniskie transporta līdzekļi ir bezjēdzīgi, tie ir bīstami, tie ir tikpat kaitīgi, cik parastie. Tas laiku pa laikam uzpeld un ir redzams arī mūsu informatīvajā telpā. Nākamais ir diezgan izplatīts arī daudzās citās dezinformācijas kampaņās, kas ir šī manipulācijas metode cherry picking, kas ir tā selektīvā datu izvēle, ka cilvēks izvēlās sev patīkamus datus, lai apstiprinātu savu viedokli, savu ideoloģiju, izlaižot pārējos datus, kas viņam netīk, kas neatbalsta šo teoriju. Tie arī ir diezgan bieži. Un kā pēdējais ir informācijas izmantošana citā kontekstā, kas ir tekstā, audio vai vizuālā materiāla, sevišķi vizuālā materiāla izmantošana, lai parādītu savu ideju, un bieži vien izmantojot attēlus, kas tikuši izmantoti vai oriģināli nāk no pavisam cita avota, no pavisam citas idejas, no pavisam cita vēstījuma.
Paldies, Monti, par ieskatu narratīvos. Tagad es uz vienu jautājumu dēļ gribētu atklāt rubriku Karmens muļķīgā jautājuma. Tas notiek pirmo un pēdējo reizi. Vai govis ir pie visu vainīgs?
Ir viegli novelt atbildību uz kādu, neskatoties pats uz sevi. Bet, protams, ja mēs tomēr atgriežamies pie jautājuma un tomēr skatāmies uz govīm, jeb lopkopību, kas ir lauksaimniecības apakšnozara, tad lauksaimniecība tiešām ir ļoti nozīmīgs seg emisiju avots. Un govis, jeb lielopi, pat tiešām ir arī nozīmīgs metāna emisiju avots. Un pētījumi pierāda, ka tomēr ar mūsu uztura paradumiem, to, ko mēs ēdam, ko mēs liekam uz savu šķīvju, ir iespējams arī tādā veidā samazināt klimata pārmaiņas. Bet, nu, protams, man patīk tāds Pasaules dabas fonda rīks, kuru sauc par planet-based diets, nevis plant-based, bet planet, kas norāda uz to, ka šādas diētas izmaiņas, kurās tiek samazināti dzīvnieku izcelsmes produkti, nav piemērotas visām pasaules valstīm. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir pārtikas pieejamība, cenas, protams, arī neizmirstot par sociālām ietekmēm, kā arī neizmirstot par to, cik daudz vispār cilvēks uzņem dienā pārtiku, jo ir daudz pasaules valstis, kurās netiek nodrošināta vai nav iespējams izaudzēt normālu kaloriju devu dienā. Un lauksaimniecība un ne tikai lielopu ražošana ir nozīmīgs emisiju avots, bet arī augšņu apstrāde. Latvijā viennozīmīgi liela problēma ir mūsu pašu zimjeb zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektors, jo pēc būtības mums ir iestāstīta tā ideja, ka mežsaimniecība Latvijā tur nav nekādu problēmu, mums ir meži, mēs esam ļoti zaļi, bet nu, patiesībā tā īsti nav. Un tieši no emisiju viedokļa meži top par emisiju avotu un piesaistītāju, kas ir ļoti liela problēma tajā, lai sasniegtu klimata neutralitāti. Klimata neutralitāte tas nozīmē to, ka mēs piesaistam oglekli tik lielā apmērā, kas nosedz mūsu emisijas no dažādām tautsaimniecības nozarēm. Un, jā.
Klimata neutralitāte ir kaut kas, uz ko ir tiekusies Eiropas Savienība, ja es pareizi atceros, un ir par to daudz runājuši dalībvalstis par to, ka ir jāizvirza kaut kādi mērķi, un mēršīgi pēdējais bija 2035. Gads, varbūt tas jau ir termiņš ir aizgājis vēl tālāk, līdz kuram kaut kādas noteiktas lietas ir jāizdara, bet kā ir ar Eiropas zaļo kursu, tiek dēvēts arī pa Eiropas diktātu globālistu afēru, kā tas uz mums attiecas vai neattiecas?
Man šausmīgi nepatīk pretnostatīt, ka ir Latvijas intereses un ir kaut kāds tur Eiropas intereses un mērķi, jo mēs esam daļa no Eiropas Savienības un mēs esam pieteikušies, iestājušies brīvprātīgi, mums neviens nepiespieda. Un ja mums nebūtu Eiropas Savienības, mūsu vidas aizsardzība būtu daudz, daudz zemākā līmenī. Un neskatoties pat uz to, vidas aizsardzība, izdzīvošana, cilvēku pabarošana, meži, sugas, tas viss ir mūsu interesēs. Un tādēļ mums nevajadzētu lūkoties uz Eiropas zaļo kursu kā tādu bubuli vai tādu, kas atnesīs to un ierobežojums un baidīties no tā, bet izmantot tās sniegtās iespējas. Un pārkārtot mūsu ekonomiku no tādas, kurā, piemēram, meži rada vairāk oglekli nekā piesaista, uz tādu, kas ir klimatneitrāla, kalpo gan sabiedrības interesēm, gan arī vienlaicīgi saglabā vidi.
Paldies tev! Un atgriežoties pie dezinformācijas, nereti, kad tiek izplīta dezinformācija par klimatu, vai tieši pretēji kāds cilvēks, kurš ir gados jauns, piemēram, Z paudze, izplata informāciju par to, ka klimata pārmaiņas ir īstas, viņš saņem uzbrukums un bieži vien šī dezinformācija iet roku rokā ar šo jauno cilvēku aizskaršanu, apvainošanu, ka viņiem nav taisnība, viņi neko nesaprot, viņi nav nodzīvojuši 50 gadus uz šīs planētas un tamlīdzīgi, kādēļ dezinformāciju veicinot, izplatot, ir tik izdevīgi šos jaunos aktīvistus jaukt iekšā šajā visā?
Tas ir labs jautājums. Es nevarēšu sniegt tādu viennozīmīgu atbildi, bet nu, atkal man kā cilvēkam, kuram interesē ne tikai vides, bet arī sociālā ilgtspēja, es pieļauju, ka te varētu būt pie vainas arī dažādi stereotipi un sociālai konstrukti, respektīvi, ka jaunie cilvēki nav pietiekami kompetenti dažādos jautājumos un nav spējīgi izteikt savu viedokli. Ar to es arī esmu saskārusies, protams, uz savas ādas, un tā ir realitāte, tīpaši Latvijā, un es domāju, ka tas varētu būt viens no iemesliem.
Un kā viena no maniem mīļākajiem jautājumiem, kur es jau nevaru sagaidīt visu šo podcast epizodu pajautāt, ir Greta Thunberga. Viņu pavisam nesen izmantoja deepfake, lai diskreditētu tieši šo klimata aktīvistu nozari. Tāpēc es gribēju pajautāt, vai viņa palīdz vai nepalīdz klimata aktīvismam.
Nevar sniegt viennozīmīgu atbildi, bet man viņa noteikti ir palīdzējusi rīkojot vislielākos protestus Latvijā tieši par klimata pārmaiņām 2018-19. Gadā, kas mobilizēja simtiem cilvēku. Un, manuprāt, tas ir panākums ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo šie jautājumi tika iekustināti masveidā un sasniedz to kritisko masu, kas mums tik ļoti nepieciešama. Lai mēs patiešām virzītos uz iekļaujošāku, sociāli taisnīgāku un zaļāku nākotni. Protams, ir dažas cilvēku grupas, kurām šādas jaunas meitenes nepatīk, bet atkal tas ir jautājums par to sociālo stereotipiem un uztveri kā tādu.
Un būsim godīgi, viņiem ne tikai jaunas meitenes nepatīk. Arī vecas meitenes nepatīk. Sveicieni. Par šiem te protestiem runājumu vajag tas, ka tu pati ieminējies, ka tu esi tos organizējis un ejot uz redzījumu noslēgumu, man interesē tas, vai ar protestiem pret klimata pārmaiņām, aktualizējot šo klimata krīzi, vai ar tiem reizē par tālu, jo mēs saistīto gadu laikā esam redzējuši dažādas formas, kurš ko laikam virsū, kurš kur pielībējās un tamlīdzīgi, vai ir iespējams, ka klimata aktīvisti pārkāpi kaut kādu robežu?
Tas, kas ir redzēts, visticamāk nav no Latvijas arī, bet arī Latvijā šogad izplatījās tāds interesants gadījums, kad uz automašīnām novietoja lapiņas ar it kā Google Translate tekstu, kur bija tas ziņojums saistībā ar klimatu, un tai automašīnai tika izdurts riepas vai nolaists gaisa riepām, jā. Un noteikti šādas rīcības es neatbalstu. Es domāju, ka tas viennozīmīgi diskreditē klimata pārmaiņu, tā teikt, kā lai to nosauc, ne gluži patiesību, bet tādu vispār pieņemto faktu. Un manuprāt, tam aktīvismam viennozīmīgi, ja tāds ir, tad ir jābūt miermīlīgam, iesaistošam, iekļaujošam. Bet visvairāk es uztveru vienmēr tieši sistēmisko pārmaiņu nozīmi, ar ko es visvairāk arī pati nodarbojos. Tas nozīmē to, ka es dodos pie ministrijas un saku, kas Latvijā būtu nepieciešams, un turu šos cilvēkus pie atbildības. Tas nozīmē to, kas pavadu vakars rakstot vēstules, kas ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs, un nevienam neinteresē, un neviens arī to nemaz neredz, jo tas ir darbs aiz aizskadriem, bet ar vislielāko ietekmi. Bet kopumā klimatam un arī citiem jautājumiem, vai tas ir par, nezinu, veselības budžetu vai zinātnes finansējumu, ir nepieciešami cilvēki, kas dodas ielās, kas pauž savu viedokli, kas dara zināmu viņa pozīcijas un nostājas par to, kādu nākotni šie cilvēki vēlas redzēt. Un es vēlos redzēt tādu nākotni, kurā cilvēki spēj dzīvot mierā, saticībā, zaļā, pārtikušā, mierpilnā dzīvē, kvalitatīvi nepārkāpjot planētas biofizikālās robežas, kas ir klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, ūdens piesārņojums, gaisa piesārņojums un citi procesi. Un tādu nākotnes vēlos redzēt, un droši vien arī skatītājus uz to aicinu iestāties.
Paldies tev, Laura, par to, ka atradi laiku ierasties, izstāstīt un novēlē piepildās mērķis, jo galā tas būs izdevīgi un labi mums visiem. Monta, Melns uz Baltalvē, kas tas ir?
Jā, esat aicināti apmeklēt mūsu mājaslapu melnsuzbalta.lv, kur jūs varat izlasīt daudz dažādus rakstus par dezinformāciju, kā to apkarot, kā mēs pret to cīnāmies, kā jūs paši varat pret to cīnīties. Mums ir pieejami arī vairāki mazie īsie video, kurus jūs varat parādīt ne tikai mamām, tētiem, brāļiem, māsām, bet arī iespējams, ja jūs esat skolotāji arī savai klasei. Tāpat arī mums ir podcasts, ko jūs pašlaik klausaties, un esat laipni lūgti noklausīties arī visas pārējās mūsu epizodes. Un pats galvenais mūsu mājaslapā ir dzeltenā poga labai augšējā stūrī, kurā jūs varat noziņot par dezinformāciju. Cīnāmies par dezinformāciju visi kopā!